Abakorinto eyokubiri esura mwenda. Tekinneetaagisa kuba wandikira olw'ebirabo ebikunganyizibwa okuyamba abantu ba Katonda ab'omu Buyudaaya. Mmanyi nti muli beetegefu okuyamba era kindeetera okwenyumiriza eri ab'omu Makedoniya nga mbagamba bo nti ab'omu Akaya beetegefu okuviira ddala mu mwaka ogwayita. Era obumalirivu wammwe bukubiriza bangi mu bo, naye mmwe mbatumidde ab'oluganda okunyumiriza kwaffe kulwammwe kuleme kuba kwa bwereere. Wabula mube beetegefu nga bwe nagamba. Si kulwanga abamu kuba omu Makedoniya bajja nange ne tusanga nga temuli beetegefu fe ne bwe siyogere ku kuswala okwammwe ne tufe ensonyi olw'okubeesigira obwereere.
Kyenvudde ndowooza nti kitufu okubatumira ab'oluganda bansooka okujja gye muli bateeketeeke ekirabo ekyo kye mwasuubiza kisangiwe nga kitegekeddwa lwa kweyagalira so si lwa kuwalirizibwa. Mujjukire nti oyo asiga nga akekereza ensigo alikungula bitono, kyokka oyo asiga ennyingi alikungula bingi. Kale buli omu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaakola ntya wadde olw'okuwalirizibwa. Katonda ayagala oyo agabanga musanyufu, era Katonda ayinza okubawa ebyo ebisinga ku bye mwetaaga mulyoke mube na bingi bulijjo era mugabe bingi olwa buli mulimu omulungi, nga bwe kyawandiikibwa nti
yagaba nnyo ng'agabira abaavu, obutuukirivu bwe bwa mirembe gyonna.
Era Katonda awo omusize ensigo n'amuwa emmere ey'okulya, anayazanga ensigo zammwe ne mweyongera okugaba, anaabagaggawazanga mu byonna ne mugaba nnyo, abantu balyoke beebazenga Katonda olw'ebyo bye tukoze. Okukola omulimu guno tekukoma ku kuyamba bantu ba Katonda kyokka, naye era kwongera okuleetera abantu okwebaza ennyo Katonda. Ekyo kyemukola kikakasa okukkiriza kwammwe, era kireetera abantu okuwa Katonda ekitiibwa si lwa kukkiriza amawulire amalungi kyokka, wabula era mugagondera ne mubawa ku byammwe era ne muwa n'abalala bonna. N'engeri gye babasabiramu eri Katonda eraganga bwe babaagala ennyo, kubanga Katonda yabakwatirwa mmwe ekisa ekitasangikasangika. Katonda yeebazibwe olw'ekirabo kyekyo ekitanyumizika.